Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Tusen takk. Philadelphia-koret. Hei dere. Jeg heter Siri. Siri Novak Øhm. Og har gledet meg veldig til å være her. Sammen med dere I dag. Jeg liksom borte og hjemme samtidig. Fordi jeg bor I Drammen. Jobber I Philadelphia, Oslo. Og har hatt mange av mine ungdomsår her. Så det utrolig hyggelig å liksom se den gjengen her da. Det holder dere jo fryktelig godt. For jeg fortsatt 17 da, ikke det? Neida, begynner å dra seg til. 38 år, 4. mai, har en mann som jeg veldig glad I, og en sønn som løper rundt på 4 år. Og I dag så håper jeg at jeg kan være med I den strømmen av velsignelse og betjening som allerede blitt gjort her av Ole og sangere og musikere og alt. Vi jo her på gudstjeneste på søndag, fordi vi tror at Jesus Kristus har vist oss hvem Gud Og derfor så tror jeg vi aldri blir liksom ferdige med å studere ham. Og den hellige ånd, allestedsnærværende, nærværet, som åpenbarer han for oss hele tiden, det trekker oss jo oss mot ham. Og det det som gjør at både nye innsikter og nye erfaringer alltid ligger som en mulighet for oss. Og jeg føler at jeg gjentar meg til det kanskje kjedsommelige, men det dette her som gjør at jeg synes det fryktelig spennende å være menneske. Thomas Sjödin en svenske som har skrevet masse bøker. Han forfatter og foredragsholder, og han har også skrevet en del spalter I Göteborg-posten, og en gang så fikk han en tilbakemelding på en andakt han hadde skrevet. Den andakten den handlet om det å ha en mamma, om at ikke alle har en mamma I livet sitt, og at man gjør klokt I å ta vare på de mens man har de. Og etter å ha fått denne hyggelige tilbakemeldingen, så skrev denne mannen noe som virkelig gledet Thomas Sjödin, og det var følgende. En god spaltist beskriver noe man allerede visste, men ikke har tenkt på. Og da jeg leste det, så tenkte jeg at det treffende for mer enn bare avistekster. Fordi en tale og en gudstjeneste, det handler også om akkurat det samme. Å høre noe som man allerede vet, men kanskje ikke har tenkt på. Om ikke annet, så kanskje ikke akkurat på den måten, og kanskje kan Gud kaste lyset sitt på det på nytt. I Philadelphia-kirken Oslo så kaller vi forsamlingsrommet vårt for storsalen. Vi har også en lille sal, og vi har en U-sal, og vi har et stortorv og en gamleby, og folk roter seg bort der I disse Oslo-stedene. Men hva kaller dere dette rommet her? Har det et navn? Storsalen, ja. Var ikke mer kreativt her I Drammen. Storsalen. I tradisjonelle norske kirker så kaller man dette forsamlingsrommet for kirkeskipet. Og I mange kirker så henger det også et stort skip I taket, har dere sett det? Og det kan jo virke fullstendig målplassert. Men det det ikke. For det skal minne oss på at som kirke så føres vi, eller kirken fører de troende over livets hav, det skal ta og symbolisere. Og det ganske vakkert, synes jeg. Og før man kommer inn I kirkeskipet, så går man gjennom våpenhuset. Fra middelaldersk tid så var det helt konkret. Man satte fra seg våpene før man kom inn I kirkeskipet. Og nå tror jeg ikke det så mange våpen der ute da. Men det kan hende det noen andre typer våpen vi setter fra oss I vindfanget før vi kommer inn hit. Nå vet jeg at vi har kommet oss godt inn I det nye året I 2024, men jeg har likevel lyst til å stoppe litt opp ved det konseptet årsskiftet. De endringene som skjer, fordi overgangen fra ett år til et nytt år, det synes jeg var mye mindre komplisert da jeg var yngre. Da var det ganske sånn uforbeholdt. Alt var så nytt, det var så spennende, det var bare optimisme, bare forventning. Og om det tiden vi lever I, om det meg som person, eller det det faktum at jeg blir eldre, det vet jeg ikke, men jeg synes at det inngangen til et nytt år, det har fått flere nyanser. For nå vet jeg at året det vil gi, men jeg vet også at året vil komme med forandring. Noen vil komme med letthet og med gledelig nødvendighet, men andre forandringer vil komme, og jeg vil kjempe imot til. Jeg vil kjempe imot, kanskje med trass og kanskje med sorg. Og jeg tror at du og jeg, enten du liker det eller ikke, ganske like. Så derfor så min intensjon med den stunden vi skal ha sammen nå, at vi skal ha en liten pep-talk. Akkurat som en klok person gjør sine forberedelser før man legger ut på en reise, så kan også vi ta og gjøre våre forberedelser I møte med de dagene som kommer, som uten tvil vil komme med sine sesonger, overraskelser, med faste og med fest. Og til å hjelpe oss I dag så har jeg tatt med meg en familie som var I Jesus sin aller innerste krets, og kanskje en av litteraturhistoriens største antihelter, Peer Gynt. Det ikke så ofte vi snakker om han, men I dag skal vi snakke om Peer Gynt. Så kjære gode Gud, jeg ber om at vi må være her, tal til oss, helbrede oss, gi oss det vi trenger for å se deg klarere. Takk for at du puster på ditt ord, og jeg takker deg for at du elsker oss med en evig kjærlighet, og at du vil oss vel, og at livene våre skal bære frukt, åndelig frukt, som varer langt inn I evigheten. Amen. Johannes kapittel 11. Kapitlet det har overskriften Jesus vekker opp Lazarus. Søskene Maria og Martha og Lazarus de bodde I en liten landsby som het Betania. Den lå cirka 3 kilometer fra Jerusalem, og Jesus hadde vært der flere ganger. Nå var Lazarus blitt alvorlig syk, og I sin nød så hadde søsterne sendt noen av gårde for å gi beskjed til Jesus om hva som foregikk hjemme hos dem. Herre, han som du så glad I, syk. Da Jesus fikk høre det, så sa han at denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Jesus, han var glad I Martha og Maria og Lazarus, står det videre I teksten. Men beskjeden fikk likevel ikke Jesus til å slippe alt han hadde I hendene og styrte mot Betania. Nei, han ble akkurat der hvor han var, I 2 dager til. Og da de 2 dagene var gått, så sa han til disiplene sine, «Kom, nå drar vi til Judea.» Og da skulle man jo kanskje tro at disiplene hadde sittet og trippet en stund og var klare som bare det, fordi de var jo også vennene deres, Lazarus og søstrene. Men nei da, fordi Judea var ikke et lystig sted. Sist de var der, så hadde jødene forsøkt å drepe Jesus med steiner, og nå vil han tilbake dit. Hvorfor det? Og så fortsetter Jesus med å si noe rart. Han sier, har ikke dagen 12 timer? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys, men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyset I seg. Dag tiden vi har lyst til å gå rett. Og etter dette så sier han at Lazarus sover, men at han skal gå og vekke ham. Og da kommer disiplene på banen igjen. For hvis det sånn at han bare sover en skikkelig lang lur, så vil han jo våkne når han frisk igjen. Det jo ikke noen grunn til å bekymre seg da. Og ikke noe vits med denne ekstra reisingen og styr hvis han bare sover litt ekstra lenge. Men det var ikke søvn, det var død Jesus snakket om. Og så sier han at for deres skyld jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro. Men la oss gå til ham, sa Jesus. Og Thomas, tvileren, han var nølende. For han var ikke klar for mer vold, han var ikke klar for mer frykt og for dødsangst. men sier likevel, vi blir med vi også. Sånn at vi kan dø sammen med han. Om dette sagt med sarkasme eller alvor, det sier ikke teksten noe om. Men det sier uansett noe om samhold, og det sier noe om motstand. Jesus og følge har kommet til Betania og får beskjed om at Lazarus har sovet. Han har sovet lenge, i rettere sagt i 4 dager i graven. Og det kryr av nære og kjære som har tatt turen for å trøste stakkars Martha og Maria, som har mistet broren sin. Og i myldret så hører Martha at Jesus er her. Ta på seg skoene og går han i møte. Maria, som har for vane å bli sittende, hun blir hjemme. Martha, hun har ventet. Og hun har ventet på Jesus. Og hun har ikke bare sendt beskjed om at Lazarus er syk for gøy. Det var jo et rop om hjelp. Og hun hadde håpet at det ville få han til å komme og utføre et sånt mirakel rett foran øynene deres. For de visste jo at han kunne det. Men så hadde han ikke kommet. Ikke før nå. Og nå var det over. Det var ikke mer tid. Det var for sent, rett og slett. Herre, hadde du vært her, så var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Jesus svarer han meg tilbake. Broren din skal stå opp. Martha følger opp. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Det er noe med vekslingen her som er så sårbar og som er så viktig. For de søstrene, de er helt overbevist om at hvis Jesus hadde vært der, så ville ikke Lazarus ligget i graven. Hadde Jesus bare vært der med kroppen sin, så ville ikke de hatt det så vondt. Hadde du bare vært her, Jesus, så ville døden måtte vike. Men Jesus sier at det å kjenne meg er livet. Å hvile i livet som ikke er av det timelige, men evig, det er en oppstandelse der død ikke finnes. En av våre aller kjæreste norske artister, rebeller og poeter, han døde i desember. Gode Ole Paus. Og han sa i et intervju at jeg er så heldig at jeg ikke tror på døden. Og jeg leser ikke det som noe håpløst, men som en sånn uendelig dyrebar hvile i at i og hos Gud er alt og alle levende. Videre i fortellingen i Betania så skjer det helt uforklarlige ting. Og den avsluttes med 2 vendepunkt, og mange her har sikkert hørt denne historien mange ganger. Men det som skjer, det er at Lazarus, han blir kalt ut av graven sin på den 4. dagen. Luktende og inntullet i klede og salve og foran en vitneskare med måpende munner, så kommer den døde, levende Lazarus gjennom graven. Og det andre som blir et vendepunkt her, er at med dette her så blir det tydelig både for Jesus og for fariseerne at konfliktnivået det stiger. Og at det er helt umulig for Jesus å komme fra dette her helskinnet. Fordi sannheten om Gud, sannheten om hans kraft, det lekker jo gjennom Jesus som en sil. Det blir for mye. Og de religiøse ledernes aller største frykt, det er at helligdommen i Jerusalem skal svekkes, og at romerne gjennom det skal få enda mer makt. Så for å unngå dette, så må Jesus dø. Jesus, han trekker seg tilbake. Han begynner å gå bakveier, begynner å gå omveier, helt frem til han velger å komme ridende inn på et esel i Jerusalem i påsken noen uker senere. Foran enhver talesøndag, sånn som det her, så forsøker jeg så godt jeg kan med mitt skrøpelige menneske å være lydhør. For om det er et eller annet som ligger på hjertet mitt for denne dagen og for dette budskapet. Og jeg sa i innledningen at jeg ser på denne talen som en sånn pep-talk for året og for livets reise. Og jeg opplever at jeg har fått et ord til oss. Det er ikke langt, det er ikke for bare noen spesielt utvalgte, det er ikke enkelt. Men kanskje det kan være som et sånt kompass, og det lodd løfte og det løfte som vi kan trenge for 2024. Og det gå gjennom. Gå gjennom. Jeg sa at vi skulle snakke om Peer Gynt, og nå har vi kommet til han. For det en som ikke går gjennom, så det han. En av de første tingene som Knut Johan, min gode mann, introduserte meg for da vi møttes i 2017, det var et hørespill av Peer Gynt, laget av og for NRK Radio i 1997. Ja, det litt sært. Men han har altså en dyp fascinasjon for dette boklange diktet, som skrevet i 1867 på en italiensk øy av ingen ringere enn Henrik Ibsen. Og dette her har ikke vært en delt fascinasjon, det må jeg innrømme. Jeg har vel aldri helt tatt meg tid til å få det heller. Eller kanskje jeg ikke dyp nok. Jeg har ikke landet helt på hva det Men av en eller annen grunn da, men av den grunn mener jeg, så har jo Pers livshistorie kommet som sånne små drypp over frokostbord og middagsbord. Og det kan kalles et bønnesvar at jeg nå etter 6 år, nærmere 6 år, har begynt å lytte og lokkes inn i dette mesterverket, for det det virkelig. Kort fortalt, Peer Gynt, han kom fra en fin familie, men far drakk bort alt de eide. Det eneste Per satt igjen med, det var sin sjarm og sin trang til å være stor. Han pynte på virkeligheten for å tjene seg selv. Øverst står alltid ønsket om sin egen lykke, og målet helliggjør middelet. Deriblandt så gjør han seg rik på å selge slaver og på å selge våpen. Og han gjør det uten særlig store kvaler. Han reiser gjennom livet og verden for til sist å oppdage at han har samme konklusjon som kong Salomo. Alt jeg har jobbet for, det jag et vind. Han valgte å være seg selv nok, flyktet fra alvoret i Guds stemme og i sitt eget hjerte, og årene har ikke gjort han tyngre. Han har fortsatt lett som en fjær. Han som en løk uten kjerne. På et tidspunkt så drar Peer Gynt til Dovregubben. Og inn i Dovregubbens hall, hører dere, får dere musikken. Ja, skal ikke ta hele det her. Men Dovregubben en mektig trollkonge som bor med hoffet sitt. Og hoffet det består av underjordiske vesner inne i Dovregubbens hall. Og det der Per lærer i sin reneste form å være seg selv nok. Og gi avkall på mye av seg selv for å få det han tror han vil ha. Han sier ja til å gifte seg med Dovregubbens datter for å få halve kongeriket. For det høres gjevt ut. Og det kan han få. Men først så må Per kaste sine kristenmannsklær. Og det gir han lett fra seg. Og så må han få hale. Også uproblematisk. Til sist så skal han bli rispet i øyet, sånn at han får trollblikket. Trollblikk, det å se omvendt. Stygt blir pent, og stort vil bli lite. Det blir for mye på Per, og han nekter. Og da giver trollene løs på han, og mens han kjemper for livet og holder på å dø, så roper han på mamma, på mor Åse. Og plutselig så lyder kirkeklokkene fra bygda, og det kommer et sus fra evigheten inn i Per. Og det bryter trollenes makt, og Per blir reddet. Den neste Per møter, det et formløst, dikert vesen som sperrer veien. Og de begynner å snakke sammen. Hvem du? Spør Per. Meg selv. Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva du? Den store bøygen. Nå så, før var gåten svar. Nu tykkes den grå av veien, bøyg. Av veien. Gå utenom, Per. Per, han begynner å slå, han begynner å hogge gjennom, sier han. Men han faller. Håhå! Her fler? Stemmen svarte. Bøygen, Peer Gynt, en eneste en. Atter og fram, det like langt. Inn og ut, det like trangt. Der han, og der han, og rundt om svingen. Og rett som jeg ute, så står jeg midt i ringen. Nevn deg. La meg se deg. Hva du for noe? Bøygen. Ikke dødt, ikke levende. Slå fra deg. for dyrt å kjøpe seg livet til for slik en times tærende spill. Og mens kreftene svikter for Per, så kommer Solveig. Hun kommer I et drømmebilde. Og Solveig, det Pers store kjærlighet og bildet på Guds stemme I oss. En stemme han alltid hører, men sjelden lytter til. Og bøygen må gi seg for denne gang. Han var for sterk, måtte bøygen si. Der sto kvinner bak ham. Gå utenom. Gå gjennom. Hvilke valg kommer livet med? Hvilke ord kommer fra Gud? Og hva kommer fra frykten? Frykten for å gå gjennom det livet kommer med. Jeg tror vi kan bli overrasket faktisk over hvor mye av livet og livsalvoret som alltid vil stå I brytningen mellom disse to veiene. Gjennom eller utenom. Per tror han kjemper mot bøygen. Men paradokset at den eneste Per kjemper med og mot, det seg selv. Per Ibsen velger å kalle dette udefinerte hindret på veien for bøygen, og det tror ikke jeg for ingenting. Fordi bøygen blir sett på som et uovernaturlig vesen eller troll, som også kan bli fremstilt som en kjempeslange. Men som navnet, og det med at det en kjempeslange, synes jeg litt morsomt, fordi vi kjenner historien fra første Mosebok, og hvem det som leder mennesket bort fra Gud. Husker dere hva det En slange? Men som navnet så enkelt peker på, så bøygen den eller det som vi møter I livet vårt, som gjør at vi ikke lenger går rett på. Det som får oss til å vike unna. Det som gjør oss redde, det som gjør oss passive. Og bedraget I bøygen, det at han får oss til å tro at det enklere å gå utenom. Men å ikke være rett, det går løs på livet. Det som redder Per, det Solveig. Fordi Solveig, hun mye mer enn en forelskelse, og jeg tror det dette Knut Johan veldig opptatt av, vi skal ikke forstå det, vi må forstå det som metaforer og som bilder, at Solveig, hun mye mer enn en vakker kvinne, men hun det loddet som representerer det rene og sanne, og det hjerte som peker Per I retning av Gud. Og som sagt, så lever Per aldri uten Solveig stemme gjennom livet sitt. Men han hører jo ikke på henne, så det betyr jo ingenting. Men til slutt, så ringen sluttet, og han bare så lei av å alltid gå utenom. Og der I overgivelsen så spør han Solveig, hvor var jeg som den hele, den samme? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? I min tro? I mitt håp og I min kjærlighet, svarer Solveig. Og jeg tror også Gud sier det til oss. Og nå skal vi tilbake til graven I Betania og til Lazarus. For har du tenkt over hvordan det må ha vært å være Lazarus inne I graven? Fra å ligge der I en sånn søvnig dødsdøs, til å merke at det en stemme som bryter gjennom. Kom ut, Lazarus! I møte med Guds kraft så hadde det ingenting å si om han hadde vært død I 50 år. Og jeg tenker at jeg har lyst til å si at dette et ord til deg som har vært deprimert, eller som har følt at det mørke for tungt. Det føles som en evighet. Om du har vært død lenge, det ikke av betydning. Kom ut. Og Lazarus, han hørte det, og stabber seg ut og fortsetter. Han fortsetter å leve. Til han en dag skal dø igjen. Han som gikk gjennom den åpne gravdøren, han fortsetter å leve. Han var død, men ikke nå lenger. Og også vi lever, og vi dør, og vi skal leve igjen. I dag og I evighet. Pave Frans, han var på besøk I Modena I 2012. Der hadde det 5 år tidligere vært et kraftig jordskjelv, og han deler disse ordene med menneskene han møter der, og sier, «Kjære brødre og søstre, også vi invitert til å bestemme oss for hvilke side vi vil være på. Man kan være på gravens side, eller på Jesus side. Noen lukker seg I tristheten, andre åpner seg for håpet. Noen blir sittende fast I livets ruiner, mens andre, sånn som dere, med Guds hjelp, løfter vekk ruinene og tålmodig og håpefullt bygger opp igjen. Det merkelig. Men ofte foretrekker vi å være alene I disse mørke hulene inni oss, fremfor å invitere Jesus inn I dem. Vi fristet til å stadig gå I sirkel, til å gruble og gripe seg angst, til å slikke sårene heller enn å gå til han som sier, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg videre hvile. Jeg tror ikke at bøygen bare ropte til Per. Jeg tror at Ibsen skildrer livene våre. Du, gå utenom. Gå utenom veien. Gå utenom skuffelsene. Gå utenom svetten. Gå utenom sårbarheten. Gå utenom veien. Gå utenom sannhet. Og med det så trenger du ikke å lure. Uten anstrengelser så går vi med det også utenom livet. For som bøygen så presist beskriver seg selv, den store bøygen vinner uten å kjempe. Den store bøygen vinner alle ting med lempe. Men Per lærer oss at det ingenting som heter utenom. Man kan aldri gå utenom den indre kampen som følger med det skjeve. En halv sannhet en hel løgn, har min pappa lært oss. Rett som jeg ute, så står jeg midt I ringen, sier Per. Det eneste som kan redde oss da, det når lyset kommer inn. Og kirkeklokkene ringer. Og de ringer vår sjel hjem. Bøygen roper, men vi trenger ikke å høre. Kristus taler, og vi har friheten til å lytte og til å komme ut. Maria og Martha, de fikk broren sin tilbake for en stund. Men enda viktigere enn det. De fikk begge et sånt nakent møte med Jesus, der deres sårbarhet ble møtt med en urokkelig tro på at den Gud han vitnet om, og vitner om, kunne ha skapt forandring. Han har ikke skapt død. Det jo livets desidert største mysterium. Og derfor det ikke bare Lazarus som blir vekket fra de døde den dagen. Søstrene fikk et nytt syn på ting, men vi blir også det hver eneste gang Gud åpenbarer seg for oss. Og hver gang han kaller oss ut av gravene våre, og hver gang han viser oss hvilke omveier vi går på. 2024, folkens. Vi kommer til å bli servert et spekter av erfaringer. Og hva de kommer til å gjøre med deg, det har du mye mer makt over enn du tror. Fordi utenom eller gjennom, det vil kun være en kamp med deg selv. Og da Per holder på å bli tatt av trollene, så roper han på mamma. Og lyden av kirkeklokkene de tar og temmer trollene, bryter trolldomskraften, og Per går fri. Og når bøygen virker for sterk for Per, så kommer Solveig opp I Pers minne. Og bøygen må vike, kraft, må vike for kraften som reiser seg I Per. Og så spør Per Solveig, denne Kristus-skikkelsen. Han ber og trygler henne om å ikke glemme ham. Og det gjør Solveig aldri. Hun sluttet aldri å vente på Per, og hun holdt løftet sitt. Og jeg tror at den kraften som åpner graver, og som temmer troll, og som får oss til å ta et steg av gangen, på den veien som vender hjem, og gjennom, den bor I oss, og den oss. Nådens år, det ikke bare en fin formulering. Det den beste overskriften over en hver dag. Akkurat som den blessing-sangen vi sang før jeg gikk på, at I alle dager. Til sist nå så har jeg lyst å lese vakre Solveigs sang som en bønn, og som en påminnelse om Guds uendelige tålmodighet med oss. Når vi går I ring, når vi tror vi tar kloke veier som bare leder oss tilbake til start, så har vi en mester som går sammen med oss, som vil lede oss igjennom. Kanskje vil der gå både vinter og vår, og neste sommer med, og det hele år. Men en gang vil du komme, det vet jeg visst. Og jeg skal nok vente, for det lovet jeg sist. Gud styrke deg, hvor du I verden går. Gud glede dig, hvis du for hans fotskammel står. Her skal jeg vente, til du kommer igjen, og venter du hist oppe, vi treffes der, min venn. Jeg startet med kirkeskipet, at vi skal hjelpe hverandre gjennom, at vi skal hjelpe hverandre over. Og da trenger vi Lazarus, som viser oss at det ingenting som har større kraft enn Guds stemme. Da trenger vi å bli minnet om at oppstandelse eier den som tror på Kristi ord, sånn som Martha og Maria fikk høre. Og da trenger vi Per Gynts dyrekjøpte erfaring av at det kun én stemme som leder oss hjem, og det kjærligheten og trofasthetens stemme. Og til sist så trenger vi Romebrevet kapittel 5, vers 1-4, og jeg tenker at Philadelphia-koret kan begynne å komme oppover nå. Mens jeg leser Romebrevet, dere klarer begge deler, høre og se. Ja. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelig fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi priser oss også lykkelig over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet. Og utholdenheten gir et prøvet sinn. Og det prøvede sinn får håp. For vi vet at trengslene gir utholdenhet. Utholdenheten gir et prøvet sinn. Og det prøvede sinn får håp. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.